emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Zdravo svima. Moje ime je Marko, a vi slušate još jedan pop-up, emisiju o radija posvećenu fenomenima popularne kulture. Danas kombinujemo prošlost i sadašnjost. Bavit ćemo se jugoslovenskim dizajnerskim nasljeđem koje živi i dan danas. Uticaj tog perioda vidljiv je još uvek. Od arhitekture, preko odeće ili nekih sitnih predmeta koji su decenijama deo naše svakodnevice. Jugoslovenska estetika uvukla se pod kožu i nama koji tu državu nismo doživjeli, jer je jednostavno tu oko nas, bez obzira da li smo je svesni ili ne. Nekako se u posljednje vrijeme u mnogim stvarima osvrćemo na prošlost, kao da u njoj tražimo oslonac u ovoj modernoj buri, i tako je i u dizajnu. Tek sada je, čini se, prepoznato i priznato ono što su dizajneri na različitim poljima postigli u vrijeme bivše nam države. Kiosk Saše Mehtiga K67 postao je deo postavke Muzeja moderne umetnosti u New Yorku. Prava pomama vlada iz iskrenim telefonima koji su napravili revoluciju na tom polju. Mnogi svoj modni izraz grade upravo na retro komadima, a polako su se iz senke zaborava otrgli i brojni logotipi koje su koristile firme koje danas uglavnom ni ne postoje. Sve to je dokaz koliko su neke od stvari nastalih u doba bivše nam države bile ispred svog vremena, što ćemo danas i potvrditi. Čućemo priče ljudi koji se trude da sačuvaju industrijsko nasljeđe Jugoslavije na najrazličitije moguće načine. Vrijeme je da zakoračimo u ovaj mali vremeplov. I zato krećemo.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Predmeti nastali za vrijeme bivše Jugoslavije još uvijek su svuda oko nas. Možda smo upravo zato i razvili taj osjećaj nostalgije za vremenom koje nismo ni doživjeli. Ko zna. I danas za nekim od njih vlada prava pomama, što potvrđuje i Gordan Balaban koji stoji iza Instagram naloga Jugo Home. I sam je ušao u celu priču kao kolekcionar prvo vojnih predmeta, dok je kasnije počeo da sakupe i predmete koje su mnogi smatrali klasičnim primjerima jugoslovenskog industrijskog dizajna. Instagram stranicu pokrenuo je kako bi pre svega prezentovao svoju kolekciju, ali su ga reakcije pratilaca naterale da ode korak dalje.
Potrefio se trenutak da je retro in, da se ti jugoslovenski proizvodi traže i da su na neki način postali jako zanimljivi i na cijeni. Dakle, nisam ih odmah prodavao, već samo sam ih prezentovao, i kada sam vidio da ljudi imaju pozitivnu reakciju na to što radim, počeli su sami da me pitaju da žele da nešto kupe od tih proizvoda, da žele da imaju nešto u svojoj privatnoj kolekciji, da bukvalno da koriste, ne samo da bude onako što se kaže kao neki eksponat. Osnovni cilj Jugo Home-a nije dakle samo prodaja, već plasiranje tih proizvoda prema, da tako kažem, novim korisnicima koji daju neki novi smisao i bukvalno ih vraćaju u život i, što se kaže, spašavaju od zaborava, jer da realno nije toga, ti proizvodi bi bukvalno bili zaboravljeni. A ovako su izuzetno originalni. Kad imate tako neke podnavodne znake svete gralove tog jugoslovenskog dizajna, onda se svi otimaju oko tih stvari.
U tu kategoriju, kaže Gordon, definitivno spadaju prepoznatljive šolje za kafu sa plavom ili brown linijom iz kolekcije Arena koju je proizvodila Jugokeramika, čaše prokupačke staklare, te lampe nekadašnje fabrike Rul iz Leskovca. Ono što je svakako zanimljivo je činjenica da se za ove predmete interesuju uglavnom mladi.
Prvo, mi smo bili poprilično slobodni, jer smo bili ni na istok ni na zapad. Bili smo na neki način svoji, ali smo se dobrim dijelom oslanjali na zapadnu tehnologiju. Tako da Jugoslavija u tom kontekstu imala jednu punu slobodu da pod navodne znake radi šta hoće na polju dizajna, i zato su se tu rađale jedne predivne ideje koje su srećom za sve nas danas implementirane, i mi danas imamo te neke proizvode koji su izuzetno interesantni. U današnje vrijeme većina zainteresovanih za jugoslovenske proizvode proizvodi su iznenađujuće mladi. Starim generacijama je malo to dosadilo jer je, da kažemo, to imala svaka kuća. Pošto i mi izlažemo i na sajmovima, da li u Banja Luci ili u ovom dijelu Republike Srpske i BiH, vidimo pozitivne reakcije od tih starih generacija koji se ipak rado sjete, jao, kad sam imao, ne znam, ovaj telefon, pa pogledaj onu vazu i tako dalje.
Svoju ljubav prema jugoslovenskom kulturnom nasljeđu Mario Milaković iskoristio je da u Beogradu otvori Jugodom. Uspio je da u jedan mali stan upakuje sve one sitnice koje su činile svakodnevicu miliona Jugoslovena. Smeđeg namještaja, narandžastih lampi, televizora i niš, gramofona, pa sve do ploča i filmskih postera.
Generalno ne cenimo to što imamo, a onda nešto i ako cenimo, neretko ga na neki onako neadekvatan način interpretiramo. Tako da meni je bilo značajno da odnegujem ovo neko pre svega dizajnersko nasljeđe koje se odnosi na dizajn moderne, ako je jeli postojao u DPR-u, a također onda sam u tom nekom kontekstu prosto da bi stvar bila potpunija, odnegovao još neka nasljeđa. Svega je to filmsko, tako da ima dosta filmskih plakata iz perioda SFRJ. I zbog konteksta kako je Jugoslavija, kako je SFRJ funkcionisala, a i zbog toga nekako kako današnja Srbija funkcioniše, odlučio sam da nekako ceo Jugodom zapravo bude jedan omaž radničkoj klasi. Jer zapravo svi ti predmeti koji se tamo nalaze, oni apsolutno ne bi postojali da nije postojala jedna tako snažna i entuzijastična radnička klasa kao što je u to vrijeme postojala.
Kako kaže, gosti koji dolaze u Jugodom su uglavnom mladi ljudi iz inostranstva. Iako možda čudno zvuči, više posjetilaca je bilo na primjer iz Australije nego iz Hrvatske. Zanimljivo je da većina nema neko veliko predznanje o bivšoj Jugoslaviji, već da se uglavnom radi o ljudima koji su zaljubljenici u industrijski dizajn, karakterističan za 70. i 80. Ponekad čini se nismo ni svjesni tog bogatog nasljeđa.
Nama je neretko potrebna ta neka vrsta verifikacije s polja, da bismo mi uvidjeli da je nešto što već posjedujemo, zapravo da ima neku vrijednost. Tako da jeste, uglavnom gosti koji dolaze u Jugodom, sad pričamo o gostima iz inostranstva, oni negde vrednuju i cene i neretko i sami u svojim domovima imaju komade. Ili možda ih pak nemaju, jer često kažu, mnogo im je to i skupo da kupe tamo, pa onda nekako iskoriste ovu priliku kad putuju da budu u nekom prostoru koji se zapravo sviđa, a koji oni bi možda voljeli da imaju, a nisu u mogućnosti da opreme svoj prostor tako. Ali ako neko ima volje i vremena i entuzijazma, kao što sam ja imao kad sam opremao Jugodom, i da obilazi sve moguće buvljake, da pretražuje oglase i prodavnice polovnog namještaja i tako dalje, iako je spreman malo onako i da zasuče rukave i da malo to osveži, obnovi, onda mislim da može da se napravi neka super priča i bez nekih pretjeranih ne znam kakvih finansijskih ulaganja.
Tim putem krenula je i Gordana, koja je odlučila da obnovi i uredi jedan do skoro napušteni crveni kiosk K67. Kako je ova ikona jugoslovenskog dizajna ponovo oživjela, slušamo u nastavku.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.
Kiosk Saše Mehtiga, koji je nastao pre više od pola veka, definitivno je našao svoje mjesto u svjetskoj istoriji industrijskog dizajna. Izvezan je u više od 30 zemalja širom svijeta, uključujući Veliku Britaniju, Japan, Sjedinjene Američke Države i naravno Sovjetski savez. Izložen je u Muzeju moderne istorije u Njujorku, hipsteri u Berlinu luduju za njim, a u nekim klubovima koristi se i kao DJ kabina. Decenijama su ovi kiosci bili deo urbanog pejsaža jugoslovenskih gradova, a onda su tiho nestali sa ulice. Gordana Glišić u svom vlasništvu ima čak dva, kojima je nadenula i imena Žika i Kića. U međuvremenu iznajmila je još jedan, kog je nazvala Mile.
Jako dugo njih nema na ulicama. Ko ih je zapamtio sa ulica, već ima popričan broj godina, ili tako? Ja sam ih, nažalost, vidjela napuštene na njivama, tako, uglavnom su stajala u nekim stovarištima i slično i propadala. Ja volim malo tu neku retro priču i meni je uvijek bila želja, ja sam zapravo htjela nešto poput, to je bilo u New Yorku na Times Square-u kao DJ Boo, je bio K67 jedne godine. I meni je to bilo presimpatično i onda sam bilo, ok, ja hoću ovo da kupim, da ko bude u mom nekom privatnom vlasništvu za neku moju na placu da se prave žurke i slične stvari. Znači nisam imala baš i starta ideju da se kao bavim time malo ozbiljnije. Međutim, moja neka potraga za tim K67 komadima je prilično dugo trajala, jer i ako ih pronađem, ako ih vidim negde, ili su bili u jako lošem stanju, da prosto nisu mogli ni da se transportuju, a da se ne raspadnu, ili nisam mogla da pronađem kome pripadaju.
Rješenje nastalo krajem 60-ih, u vreme kada su dizajneri bili opčinjeni mogućnostima koje plastika kao relativno nov materijal omogućavala, izgledalo je i tada, ali i danas van vremenski, kao da iz nekog naučno-fantastičnog filma. Ceo kiosk težak je svega 700 kg. Moguće ga je prepravljati na mali milion načina, što je samo dokaz Mehtigove genijalnosti.
Moj prvi kiosk se zove Kića i nalazi se na mom placu, i on je jedan malo zapostavljen zato što je Mile ili ovaj crveni na autobuskoj stanici dobio svu pažnju među vremenu. I on je taj neki modularni deo, taj bazični, u jako je dobrom stanju, išla sam u Zrenjanin po njega. Nikad ne bih rekao da je toliko star kiosk, baš je očuvan. Drugi je jedan od najređih komada koje imaju, to je trouglasti jedan. Ono što ja znam za sada u Srbiji, jedino ga ranije je stajao ispred Sava centra i trenutno se nalazi, ja mislim, u Beogradskom muzeju kao eksponat, a drugi komad je moj. Od njega imam baš velike očekivanja i sa njim imam velike planove. On se zove Žika. Žika živa za sve na svi ćoška. Napokon je došao moment kad trenutno imam dva u svom vlasništvu i jedan koji zapravo pripada Lasti Valjevo, i to je onaj koji je trenutno aktivan, taj Mile crveni poznati kioskić koji sada širi tu priču.
Kultni status koje je delo Mehtinga dobilo u međuvremenu donelo mu je i drugi život. Iako je godinama stajao napušten ispred autobuske stanice u Valjevu, Gordana je odlučila da ga oživi. Tu je nedavno otvorila i kafić, te organizuje i retro bazare, a cilj je da oživi ceo prostor. Jer kako kaže, ako je nešto staro, ne mora da znači da manje vredi, nego da samo nije sagledano sa prave strane.
Ja volim i restauracije, renovacije, volim vraćanje u život nekih starih stvari, tako da je meni to pas. Jako volim dizajn interijera i adaptacije, pa mi je to negde logično i da radim sam. Meni je bilo malo nezgodno zato što ja imam drugi posao mislim prvi posao, moj bazni posao koji sam radila preko celog dana, pa i onda sam ja noću išla da ventujem tamo, ja pustim neki tehno i onda u 2 sata noću šmirglam, čistim, sređujem, farbam i ostalo, tako da je meni to bukvalno terapija i ja uživam u tome i uživam zaista u svakom svom kiosku, bavim se njima sama, tako da to nije mi to bio task, znaš, nije mi to bilo kao neka, više mi je to prosto ljubav.
Paradoksalno, za vrijeme dok se proizvodio kiosk K67, svi su uzimali zdravo za gotovo. Saša Mehting je ipak doživeo da njegovo delo bude priznato, no mnogo je i onih dizajnera čiji rad nije prepoznat. U nastavku slušamo priču o projektu Jugologo, čiji je glavni cilj upravo da to promeni, ali i o motivima koji žive kroz neke nove kreacije.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Paradoksalno, ali logotipi pojedinih fabrika iz bivše Jugoslavije nadživeli su i njih, ali i nekadašnju nam državu. Gomila nam je urezana u kolektivno sećanje, iako verovatno ni ne znamo šta znače skraćenice kao što su Bigs ili Jas. Projekat Jugologo, koji je pokrenuo dizajner Ognjen Ranković, predstavlja svojevrsnu riznicu grafičkih oznaka koje su obeležile zlatno doba Jugoslavije.
Sam proces traje već duži period, znači 6 godina za koji dan kako projekat traje. Pa krenuo sam od nekih starih monografija na koje sam slučajno naleteo, i neki kao originalni plan mi je bio da njih digitalizujem. To su neke monografije iz 70-ih, a sada već vremenom sam krenuo da istražujem i na terenu. Stvorila se neka mreža ljudi, pa onda dobijam informacije iz drugih republika i, na primjer, sad mi se već, što mi je jako drago, javljaju i neki autori lično, pa onda oni doprinose doprinose celoj arhivi. Tim ja se lično bavim grafičkim dizajnom, pa mi je bilo bitno da stavim akcent na te neke autore, jer je neko moje lično mišljenje da se mi ugledamo, mislim, naravno s razlogom na ne znam, švajcarski dizajn, nemački i tako dalje, a te neke pionire koji su iz regiona sada smo zaboravili, mislim, tako da mislim da je, da je ono šteta da ta neka imena padnu u zaborav.
Jedan od sigurno najpoznatijih znakova nastalih u vrijeme Jugoslavije je onaj JAT, odnosno jugoslovenskog aerotransporta. Avioni ove kompanije letjeli su po čitavom svijetu, od Kanade do Australije, a danas se, na primjer, ne zna ko je taj znak dizajnira. Jugologo je krenuo kao Instagram stranica, a potom su uslijedile i izložbe, ali i štampane publikacije. Zanimljivo je da su jedinu izložbu u Srbiji organizovali studenti u blokadi u Novosadskom studentskom kulturnom centru. Sve to je pokazalo da interesovanje za ovu temu postoji. Priča ovdje.
Mislim, nije bio to plan i nisam očekivao iskreno da će projekat stići ovako daleko i da će biti takva podrška. Meni je neki originalni plan bio da to bude Instagram stranica na tom nivou, da kao digitalizujem te neke stvari, i neki početni plan je bio da nas to znakova stanem, ali su se to ljudi sami javljali, slavi, i to je nekako spontano raslo, tako da sad mislim arhiva broji preko 800 znakova sa svim informacijama, znači to je i za manifestacije firme, mislim za sve moguće kategorije. Sad mislim moram da spomenem da sad se stvorila ta neka mreža i izdali smo dve knjige to, i izložbe, radim zajedno sa saradnikom iz Zagreba, Antonio Karača, i dalje dobio materijal i dalje projekat raste, tako da imamo sad mi neke dalje planove, šta i kako bi to moglo da se širi, ali skoro sam baš bio u Sloveniji pa sam upoznao neke autore, pa sam dobio neke iz prve ruke informacije i tako neke stvari, tako da uvijek se nešto novo pojavi, što je najzanimljiviji deo celog projekta.
Da motivi iz bivše Jugoslavije žive i dan danas potvrđuje i brand Jugolinija koji je pokrenuo Marko Zajić. Na majicama, šoljama i drugim komadima koje pravi nalaze se upravo motivi inspirisani znakovima iz ovog perioda, ali i predmeti poput šolja jugokeramike koje smo već spominjali. Kako kaže, u fokusu mu je nasljeđe, a ne ideologija.
Sve je krenulo od mog djetinjstva, zapravo od moje bake prvenstveno, koje mi je onako potkrepilo to interesovanje uopšte za jugoslovenski dizajn i nasljeđe, jer Jugolinija sama po sebi se bavi jugoslovenskim nasljeđem, ne toliko ideologijom sa čim ne tako retko ljudi povezuju čim vide Jugo, ali ono čime se ja bavim jeste to jugoslovensko dizajnersko i neko kulturno nasljeđe koje mi se jako dopadalo od malih nogu. Bio sam okružen stalno ne znam, slobodu utisivačem, gorenje vagicom i tako dalje, i onako sve to, mislim, imalo neko utjecaje na mene. Ono što se ja od samog početka trudim jeste da ne prenosim onako jedan na jedan dizajn, već da nekako uradim neku apropriaciju, neki lični pečat, da promenim značenje neke reči, slogana, ili da nekako potpunim taj dizajn da prosto ne bude to što jeste samo dvodimenzionalno na majicu. To mi nije bilo zanimljivo ni na početku ni sada.
Jako je važno uhvatiti to nasljeđe kog možda nismo ni svjesni. To nažalost nije samo naša boljka, slično je i u drugim zemljama istočne Europe, priča Ognjen Ranković. Kako kaže, uprkos brojnim izazovima, ljudi koji su tada stvarali, uspevali su da budu ispred svog vremena, što se ne sme niti zanemariti, niti zaboraviti.
To mislim što je industrija bila na nekom totalno drugom nivou. Mogu misliti kako je tek funkcionisao proces usvajanja dizajna, mislim šta je to sve podrazumevalo i koje korake i koje sve to mora da odobri i tako dalje. Oni su opet uspevali da, prkos svemu, tako kažemo, proguraju taj dobar dizajn. To su se jako trudili autori da doprinesu svoju struci. Slovenski dizajn je nekako zanemarena. Naprimjer, poljski plakat, njihova škola plakata filmskog je ono kao legendarna. Česi imaju dobar dizajn, Bugari zapravo imaju dobar dizajn, tako da mislim to jeste za razliku od zapadnoevropskog, mnogo i više korišćeni su neki ono folklorni elementi, organ životinje i tako neke asocijacije, dok je na zapadu to više bilo kocka, krug i tako nešto. A abstrakcija kod nas je ipak bilo, imali smo neki lični pečat, a definitivno smo išli u korak sa
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Koliko nam taj lični pečat u vremenu u kom vladaju globalizacija i minimalizam treba, procenite sami. Da li će neki logotip ili predmeti koji se proizvode danas ostati ovako urezani u kolektivno sećanje i za 50-60 godina, veliko je pitanje. U vremenu kada se sve brzo menja, možda nas upravo jugoslovensko dizajnersko nasljeđe podsjeća na važnost trajnosti i ideja i predmeta. Sve te šolje, logotipi, lampe, kiosci nisu samo predmeti, već svedoci vremena kada su se dizajn, funkcija i svakodnevni život prožimali. Iako te fabrike više ne postoje, duh stvaralaca tog doba živi kroz one koji ih danas obnavljaju, reinterpretiraju i ponovo otkrivaju. To je i najbolji dokaz da dobra ideja ne zastarjeva. U sljedećeg pop-upa nastavite da gledate oko sebe, možda ćete i vi otkriti neki predmet ili logo koji čeka da ponovo zasija. Mi se čujemo ponovo kroz 2 sedmice na O-radiju. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.